Nevím, zdali je to záměr, ale zůstalo zde na pódiu toto krásné srdíčko. A já myslím, že určitě to může symbolizovat ten náš vzájemný vztah. Může to symbolizovat taky náš vztah k Pánu Bohu, protože není nic víc než láska. Láska je jediná skutečnost, která přejde přes práh smrti až na věčnost. A víte, že já čím jsem starší, tím jsem takový jako na měko víc. A tak velice rád to říkám a říkejme si to navzájem, opravdu mám tě rád. Jsi pro mě cenný, jsi pro mě vzácný a já si myslím, že to patří k životu. A když jsem byl mladý křesťan, tak jsem to příliš neuměl. Opravdu to bylo pro mě problém. A dneska, když už jsem v tom věku, ve kterém jsem, tak to pro mě problém není a činím to velmi, velmi rád. Dnes nás budou provázet dva verše z 12. kapitoly Římanům. Já je přečtu hned na úvod. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. A potom 6. verš, máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Začnu dvěma otázkami. Ta první zní, co máme všichni společné. Jako samozřejmě bychom našli mraky věcí, které máme společné, ale v kontextu těchto dvou veršů, to první, co máme společné, je Boží milost. Boží milost se nám jednoduše dostala, máme ji každý z nás. To, co máme rozdílné, opět v kontextu těchto dvou veršů je, máme různé dary, máme různé jiné směřování života. Každý z nás byl povolán do určitého způsobu a do toho způsobu života také nám Pán Bůh dal nám dary. Máme milost, ale prosím, uvědomme si a stále si to připomínejme. My máme milost za všech okolností. I když prostě máme ten nejkrásnější týden, třeba týden po svatbě, to je hezký týden, taky na něj rád vzpomínám, ale máme milost i tehdy, když prostě ty kroky našeho života nejsou snadné. Úplně stejná milost nás provází i v tom svatebním týdnu, i v tom druhém případě. Za všech okolností. Nikdy si to nenechme vzít. Boží milost nás provází. Na Boží milost se můžeme dívat dvěma způsoby. Byť je jedna jediná, samozřejmě, prostě Boží milost je jedna, ale dvěma způsoby jako pohled může být trošku odlišný. Ten první pohled je pohled záchrany. Boží milost je v tom, že Pán Ježíš za každého z nás zemřel na kříži. Do dneška prostě vidím tu situaci, když jsem byl poprvé mimo katolické prostředí v podstatě, ocitl jsem se v evangelickém sboru na Maninách, proti mě takhle obrovský obraz, na něm byl mistr Jan Hus, pod tím bylo napsáno Ejhle kacíř, a já jsem tady v těch podmínkách poprvé uviděl tu základní pravdu a tu úžasnou skutečnost, že kdyby Pán Ježíš za mě nevisel na kříži, tak jsem tam visel já. To bylo pro mě tak neuvěřitelné poznání, že v tu chvíli já věděl, že se s mým životem něco stalo. Že prostě Pán Bůh do mého života vstoupil a že už mě bude provázet stále. Tady k té Boží milosti záchrany nelze nic přidat, nelze z ní nic odebrat, nelze ji jakkoliv znehodnotit. Milost je nezasloužený projev Boží přízně vůči nám lidem. Nezasloužený projev Boží přízně nám lidem. Pán Bůh nám projevil přízeň bez ohledu na to, jací jsme byli, bez ohledu na to, co jsme dělali, nezasloužený projev Boží přízně. Pán Bůh vykonal své dílo z vlastního popudu. Tečka, nelze k tomu nic přidat. A možná, že někoho třeba i překvapím, ale chci, aby nám v naší mysli nebo v našem srdci zůstal tento veršíček, který je na první pohled možná velmi nenápadný, je z 2. Korinským 5.18 a poslyšme, co tady Boží slovo říká. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista. To je neuvěřitelná skutečnost, umíme si to představit. Bohu díky, který smířil nás sám se sebou. Vůbec k tomu člověka nepotřeboval. Sám se sebou nás smířil. To je jako kdyby naše děti udělali nějakou prostě hroznou věc a rodiče se smířili sami se sebou. A to dítě z toho vynechali, ale ten pozitivní dopad do jejich života přichází. Sám se sebou nás smířil. Je to něco krásného. Milost je vyjádřením lásky. Láska je Bohu, lépe řečeno Bůh je láska. A když se nás dotkne Boží láska v nějakém konkrétním projevu, ať je to cokoliv, tak se pro nás Boží láska stává milostí. Milost je konkrétně vyjádřená Boží láska. Uvedu příklad. Můžeme potkat žebráka a opravdu naše srdce může být pohnuté vůči tomu člověku, jo? Prostě které, dejme tomu, opravdové žebrák, nemyslím ty pražský, jo? Který někde za rohem může mít auto třeba, ale já myslím ty opravdový. A my s ním můžeme soucítit, jo? My ho fakt můžeme mít rádi uvnitř, uvnitř prostě našeho srdce ta láska hoří, ale kdy se pro něj stane milostí? Teprve tehdy, když se k němu jakoby skloníme, jednoduše, když mu něco dáme, když mu dáme třeba jídlo, nějaký peníz nebo tak, v tu chvíli se ta láska, kterou máme ve svém nitru, ve svém srdci, pro něj stane konkrétní milostí, která mu pomůže, která jeho život obohatí. Když tedy láska proudí ze zhora dolů, tak se stává pro toho, kdo je dole, tak se stává milostí. Král může dát svou milost svým poddaným. On je král, on je na vyšší rovině a jestliže jakkoliv něco dá svým poddaným, no tak se prostě pro ty poddané to stává milost. Jsou obohacení, ať už je to cokoliv. Boháč a ten žebrák právě. Ten boháč se skloní na tu jeho rovinu a dá mu něco, prostě co taky jeho život obohatí. Nebo Bůh a lidé. Bůh je prostě na té své rovině. A když se sklání k nám lidem, tak jeho láska se projeví v tom, že my přijímáme milost. Ale pokud láska proudí na stejné rovině, ne tedy z hora dolů, ale takhle, tak je to prostě příklad třeba Boží Trojice. Otec miluje syna, syn miluje otce, duch miluje otce a tak dále. Ta láska proudí na stejné rovině, to je láska. A určitě jsem přesvědčen o tom, že stejná láska proudí mezi Ondrou a Tereskou. Ondra určitě neříká v neděli ráno, Teresko, já ti dneska projevím milost. A říká, já ti dám lásku, protože to je na stejné rovině. Rodiče a děti jsou na stejné rovině, to je láska. Ne, že já ti dám milost, protože se ze své výšiny skloním do té tvé bídy. Čili, jestliže láska proudí dolů, tak se stává milostí, jestliže proudí na jedné rovině, tak je skutečnou nádhernou láskou. Ale v každém případě platí, že láska je zdroj a milost je projev té lásky. Nemocní potřebují lékaře. Je to tak? No je. Nemocní potřebují lékaře, proč? No protože jsou nemocní. To je úplně jednoduchá věc. Chudí potřebují podporu, no proč? No protože jsou chudí. A člověk potřebuje milost, proč? Protože je hříšník. Kdy lidé odmítnou milost? Protože jsou hříšníci? Vůbec ne, to není ten důvod. Člověk neodmítne milost, protože je hříšník, dokonce milost předpokládá ten hřích. Prostě, že jo, milost, ten hřích odpouští a tak dále. Ale člověk odmítne milost většinou tehdy, když ještě není dost hluboko. Když ještě si myslí, že to všechno má ve svých rukou, že to zvládne, že otočí prostě kolo toho svého života a že k tomu prostě jednoduše pána nepotřebuju. Že člověk ještě není dost hluboko na to, aby přijal Boží milost. Takže hřích není překážkou přijetí milosti, ale pýcha je překážkou přijetí Boží milosti. Na druhou stranu ani žádný dobrý skutek nám tu nebeskou bránu neotevře, i když dobré skutky jsou krásná věc. Já někdy se chci taky zastavit zase naopak o dobrých skutcích, něco si připomenout, že do našeho života patří, dokonce jsou nám připraveny. Ale v tomto základní směru toho prvního pohledu na milost, že Pán Bůh nám dal spasení bez ohledu na nás, tak ty skutky tam skutečně jako nic nepřinesou navíc. Milostí spasení jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Pán Bůh sám sobě za nás přinesl to smíření, sám sobě. Skutky neděláme proto, abychom byli spaseni, ale skutky můžeme dělat proto, že jsme už spaseni. To je úplně otočený pohled na skutečně život ve skutcích, které opravdu máme do života připravené, ale to bude někdy třeba jiné téma. A i tu milost, kterou člověk přijímá, stejně nemůžeme vykupovat těmi budoucími zásluhami. Jo? Tak pane dobrý, teďka jsem teda přijal milost od tebe, zdarma beru všechno, je to OK, ale já ti to časem splatím, já ti to vynahradím svým příštím životem. Ani tak to není. Milost je prostě dána jednou proždy, Bůh sám sobě zaplatil a my potom ten život, ten nový život, který můžeme žít, tak ten žijeme úplně z jiných pohnutek a z jiného motivu. Ten druhý pohled na milost je něco trošku jiného. Je to uschopnění jít konkrétním nějakým směrem, kterým jednoduše můžeme jít, kterým dokážeme žít, dokážeme jít. Protože do určitých věcí máme Boží milost, tak je můžeme dělat. To je úplně jednoduché. Do určitých věcí nám Pán Bůh dal milost, a protože tu milost máme, tak je jednoduše můžeme dělat. Kdybych tu milost neměl, tak to možná můžu to zkusit dělat, ale nedopadne to dobře ani pro mě, ani pro mé okolí. Ale milost sama o sobě život nenaplní. Každý z nás máme milost, jak říká písmo, ale sama o sobě nedá náplň života. Já milost můžu mít, ale vůbec se ta milost ve mně nemusí projevit. Já můžu celý život prosedět v křesle a druzí na mě budou koukat a říkat, člověče, Jirka nemá žádnou milost. On žádnou od Pána Boha nedostal. Ta milost zemře se mnou v tom křesle. To je něco jako zakopaná hřivna prostě, jo, z toho podobenství o hřivnách. Milost je předpoklad k tomu, že to opravdu můžeme dělat, že máme k tomu od Pána Boha tu pečeť, ale současně prostě platí to, že naše láska k Pánu Bohu způsobí to, že máme naplněný život. Nejenom ta milost. Na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, smýšlejte podle míry své víry. Kdo myslíte, že dokáže o sobě smýšlet střízlivě? Každý z nás poznal mnoho lidí, dokonce mnoho křesťanů. Kdo zná, nebo kdo dokáže smýšlet o sobě střízlivě? To není tak snadné, jak se to možná teď, jak je to teďka tady slyšet. To není tak snadné smýšlet o sobě střízlivě. Já si myslím, že to může pouze ten, který opravdu zakusil konkrétní Boží dotyk, kterého se prostě Pán Ježíš nebo Bůh sám dotknul se ho takovým způsobem, na který nejde zapomenout. Možná takový příklad, není to úplně, jak to říct, no není to úplně asi ideální příklad, ale kdo si jednou šáhl na elektrický proud, tak ví, co to dokáže, ví, co to je. Mně se to stalo v loni a do dneška mám před sebou tu situaci, že mě to odhodilo půl metru od té rozvodné skříně. Já jsem si nechtěl šáhnout, ale přesto se to stalo a uvědomil jsem si, co ten proud dokáže, že ten kluk je takový docela silný, ten, který tam proudí. Kdo si sáhnul, už nikdy nezapomene. A smýšlet o sobě střízlivě, to dokáže pouze ten, který opravdu zakusil ve svém životě jasný, konkrétní Boží dotyk. Střízlivé smýšlení o sobě je krásná květina, nádherná. Ale je to hřbitovní kvítí. Roste pouze na hrobě mého starého já. Tam roste. To je to hřbitovní kvítí. Ale rozhodně neroste na mém silném egu. Tak tam prostě neroste nikdy. Jeden křesťan měl souseda a ten soused jak mohl, tak si vždycky do něj rejpnul. Jo. jak ho uviděl na zahradě, jak se něco dělo, a tak ty jsi křesťan a ty děláš tamhle to, já jsem tě viděl a tohleto všechno, však to známe velmi dobře. No a ten křesťan tak vždycky se tak jako pousmál a řekl mu, víte, kdybyste mě znal tak, jako mě zná Bůh, tak byste toho řekl ještě mnohem víc. Takže střízlivé smýšlení o sobě znamená zůstat v pravdě o sobě i o druhých a vidět milost při sobě i při druhých. Jaké mám osobní poznání Pána Boha? To je otázka, kterou možná je dobré si čas od času dát. Jaké je to moje osobní poznání Pána Boha? Je hluboké, je nějaké průměrné, je mělčí, nebo já nevím, jak bychom to mohli říct. Skutečností ale opravdu je, že křesťané obecně mají různou míru víry a také různou míru osobního poznání prostě Pána Boha. Třeba příklad, který to jednoduše ukazuje, Římanům 14.1. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebou, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Tady to prostě písmo říká jasně, tak jsou bratři, kteří jsou ve víře slabší, tak prostě vem toho k sobě, obejměte ho, mějte ho rádi, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Protože většinou ten, kdo je takto ve víře slabší, tak trvá na všech, umíněně trvá na všech možných různých pohledech, které nejsou vůbec důležité a myslí si, že prostě tohle to je to hlavní a kdyby to opustil, tak by udělal nějakou zradu na Kristu třeba, jo. Bratra ve víře slabšího přijímejte, ale nepřete se s ním o jeho názory, nechte ho být. On třeba časem dozraje, uvidí to, co třeba vidíme my. No a jak jde čas potom dál, tak instinktivně cítíme, že prostě ve vztahu k Pánu Ježíši, že člověk jakoby stoupá, jo? Že ta milost ho potom čím dál tím víc nadnáší. A já jsem to nazval takové jakoby schody lásky a poznání. A co mám na mysli? Já teďka něco přečtu z Janova evangelia ze 14. kapitoly 21. verš. Jan 14, 21. Kdo by měl má přikázání a zachovává je, to je ten, který mne miluje. A kdo mě miluje, milován bude od otce mého, i já jej budu milovat, a zjevím jemu samého sebe. Sám se mu zase zjevím, nově, jinak a tak dále. Kdo zachovává má přikázání, to je ten, který mě miluje. Kdo mě miluje, bude milován od otce, i já ho budu milovat a zjevím jemu sám sebe. To je úžasné. Čím více budeme Pána Ježíše znát, tím více jej budeme milovat. A čím více budeme Pána Ježíše Krista milovat, tím více současně jej budeme znát. To jsou schody, jeden střídá druhý a vede nás to prostě někam opravdu vysoko do té Boží přítomnosti. Láska a poznání. Láska střídá poznání. A můžeme jít dál a dál. Tedy ti, kteří milují Pána Ježíše Krista, ti jej také znají a ti, kteří Pána Ježíše znají, ti jej také opravdu velmi milují. Ale každý máme opravdu tu svou míru víry. To tak je. Každý z nás máme svou míru víry. A nikdy, prosím, nedělejme, že bychom jeden druhého navzájem tlačili za tu hranici. Každý z nás velmi dobře cítí, třeba v modlitbě nebo v nějakém konkrétním vyznání, že ano, tohleto můžu říct, ale tohleto, to už prostě je jakoby za hranicí té mé víry. A ono, když člověk přestřelí, tak ono se to pozná. Ono se to pozná, okolí to pozná, chybí tam pravdivost, ztratí se lehkost, ztratí se radost, ztratí se požehnání, ztratí se život. Co si může dovolit jeden, si opravdu nemůže dovolit druhý. Já jsem zažil v mnoha případech situace, kdy se někdo modlil za něco nějakým konkrétním způsobem. A já jsem říkal, tohleto já nemůžu, tohleto já nedokážu. Kdybych to řekl já, tak v tu chvíli nebudu v pravdě, a prostě přestřelím a nebude to dobré. On v tu chvíli, ten daný třeba bratr, měl na to větší víru a on si to dovolit mohl a také to třeba řekl. No a střízlivé o sobě smýšlení znamená taky poznat celé tělo Kristovo. Celé tělo Kristovo. Kdo nevidí celé tělo Kristovo, vidí jen sám sebe. A to není dobré. Kdo nevidí celek, kdo nevidí prostě tu úžasnou Boží rodinu, tak vidí jenom sám sebe a je to škoda, je to škoda. Potom vlastně rozhoduji jenom sám o sobě, ale to naše rozhodování vždycky je v nějakém vztahu, prostě k Božímu, k církvi, k nějakému prostě konkrétnímu společenství nebo konkrétnímu sboru. Člověk se v podstatě nikdy nerozhoduje jenom sám za sebe. Teďka takovou suvku, a myslím, že je velmi důležitá, na tom našem putování, na cestě následování za Pánem Ježíšem, prosím pěkně, znáte termín tlustá čára? Já to slyšel ve svém životě dost často, tlustá čára. Tak udělej zatím takhle tlustou čáru a začni znova. A tak jako tak se to říká, když se něco prostě pokazí, že jo, většinou, a teď to tak jako nějak moc v životě nejde, no tak se na to vykašli a udělej zatím tlustou čáru a začni znova a tak dále. Někdy to používáme možná docela i rádi, ale ono to není dobré, ono to přímo je nemoudré. Já bych přímo řekl, že to je špatně. Pokud musím udělat tlustou čáru za něčím ve svém životě, co to znamená? Co to znamená? Že jsem se ocitl na místě, které není dobré. Že jsem v něčem nesprávném, že jsem v nějaký slepý uličce. Že jsem před nějakou zdí, prostě, a nemůžu dál. Je tam nějaká překážka. A člověk se musí vrátit prostě tam jakoby na ten moment, kdy jsem odbočil nesprávným směrem a jít prostě jinudy, jednoduše. Takže dělat tlustou čáru znamená, že to, co jsem dělal dosud, nebylo úplně ideální. Bylo to přímo špatně. Já se musím vrátit, abych mohl jít svobodně a jakoby lehce dál, protože jsem narazil do zdi. Jedinou tlustou čáru, myslím, kterou můžeme udělat v životě, je v okamžiku, když přijímáme Pána Ježíše do svého života, a tak tam opravdu ta tlustá čára nastává, protože my dostáváme nový život, dostaneme prostě od Pána Ježíše to, co jsme předtím neměli, a tam tu tlustou čáru za dosavadním způsobem života, za dosavadními hříchy, tam ji prostě můžeme udělat a to je v pořádku a tam to patří. Ale potom, jak už následujeme Pána Ježíše konkrétně, tak bychom neměli být lidmi tlustých čár, měli bychom být lidmi, kteří na sebe dokáží navázat jednotlivé etapy života. Proč Pán Ježíš říká, že je alfa i omega, začátek i konec, první a poslední? No, protože nás chce provázet celý život od toho začátku až po samý konec. Proto to říká a proto také pro nás touto skutečností je. Na jednu skutečnost Pán Bůh chce navázat druhou. Na jednu zkušenost chce Pán Ježíš navázat druhou. Na jeden dotyk chce Pán Ježíš navázat další dotyk. Na jednu milost chce Pán Ježíš navázat další milost. Takže je krásné, když jednoho dne, až budeme stát před Boží tváří, tak je strašně krásné říci: Pane, já ti děkuju za celý můj život. Od začátku až do konce. Za všechny jednotlivé etapy, kterými se mohlo projít. Pokud bychom řekli: Pane, děkuji ti za těch 5 úžasných věcí, které si mi dal, když si za mě tahal ty horký kaštany z ohně a tahal si mě prostě z malérů a mezi tím jsem si žil po svém, tak cítíme, že to není ono. Že prostě to navázání těch jednotlivých etap našeho života k sobě patří a Pán Bůh jednoduše takový je. Pán Bůh nechce škrtat, jako my třeba někdy ve svém životě, mně se rok nepovedl, to byl takový mizerný rok. Pane, já ho chci škrtnout ve svém životě, ať tam vůbec není. a škrtnout jeden rok a škrtnout další rok a škrtnout x dalších roků, které se mně nepovedly. Ne, můžeme to navázat, protože nás Boží milost provází od začátku až do konce. Takže nebuďme opravdu lidmi tlustých čár, buďme lidmi, kteří ty jednotlivé etapy na sebe navazují a chtějí je na sebe navázat. Boží dílo je dílem kontinuity, stále pokračuje. Jak říká písmo, všeliké dílo jeho je stálé. Příklad stvoření, tak na první den navazuje druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý. Bez prvního dne těžko bude šestý den, že jo? Musí to na sebe navazovat. Když Pán Ježíš vstoupil do toho našeho času, no tak začal prostě v dětství v Betlémě veřejná služba, povolání učedníků, smrt na kříži a předání jeho díla církvi, abychom my pokračovali v jeho díle. Zase, stvoření neprovázejí tlusté čáry, život Pána Ježíše Krista neprovázejí tlusté čáry a ani náš život také, ať neprovázejí tlusté čáry. My jsme lidem navazování, jedno na druhé. Mně se líbí ten příklad, já nevím, jestli to ještě dneska děti vůbec hrají, jo? A když vidím, co dneska na co se děti dívají a co hrají za hry, tak jsem velmi překvapen, když to řeknu ještě velmi mírně, ale my jsme hráli svýho času, když jsme byli menší, hru, která se jmenovala Šipkovaná. A to si myslím, že je krásný příklad toho, jak nás prostě Pán Bůh vede. Ten, kdo tu šipkovanou připravuje, tak připravil třeba 7 stanovišť, začíná to jedničkou a končí to tou sedmičkou a mezi tím se musí projít dvojkou, trojkou a tak dále a skončí se v té sedmičce, že jo. A třeba na tom prvním stanovišti je nějaký úkol, který je třeba splnit proto, abych vůbec našel tu dvojku, abych věděl, kterým směrem se vydat, co tam mám udělat, kde to mám hledat a tak dále. Čili skutečně ten jednotlivý, to jednotlivé zastavení v té šipkované ukazuje na to, že tam na tom čísle něco bych měl udělat, splnit úkol a pak se jakoby posunu dál a současně ten splněný úkol mě ukáže, kudy mám jít na tu dvojku, pak na trojku a tak dále. Kde je prostě ten, kde je to další pokračování cesty. A takhle nás, myslím, vede Pán Bůh postupně od jednoho čísla ke druhému. Svíce nohám mým jest slovo tvé a světlo stezce mé, to je v Žalmu 119, verš 105. Svíce nohám mým jest slovo tvé a světlo stezce mé. Možná se nám to zdá zvláštní a divné. Proč nám Pán Bůh dává v obyčejnou svíčku? Kdo možná šel v noci se svíčkou, tak ví, že tak dobře, tak osvětlí to 5 metrů, možná 10 metrů, že tedy nebrkáme, ale není to prostě žádná hitparáda jít při svíčce, že jo. Jsou lidé, kteří nosí baterku, nosí čelovku a to svítí daleko mnohem dál. Ale Boží slovo říká, že my se posunujeme jenom ve smyslu té svíčky. Po kouskách. My nevidíme celou dráhu našeho života najednou. Vidíme vždycky od jedničky ke dvojce, od dvojky ke trojce a tak dále, protože kdyby nám to Pán Ježíš ukázal najednou, celý ten běh našeho života, možná bychom se třeba i lekli. Možná bychom zaváhali, nevím. On to prostě dělá velmi dobře a dělá to tak, jak je to správně, jak prostě on nám to do života připravil. Tak a na základě milosti, která mi byla dána. Na základě milosti, která mi byla dána. To platilo pro Pavla, platí to i pro každého z nás. Každý z nás stojí na tomto základě. Ono platí, kdo se nesetkal s Pánem Ježíšem, víte, po čem volá? Po spravedlnosti. Přivedli k němu ženu přistiženou při cizoložství, a ti, co tam byli, říkali, Mojžíš nám přikázat takové kamenovat. Volá po spravedlnosti. Ale každý, kdo se setkal s Kristem, kdo přijal jeho milost, přestává volat po spravedlnosti, ale volá po milosti. Milosti pro sebe a milosti i pro ty druhé, kteří jsou okolo něho. To je obrovský rozdíl. Volat po spravedlnosti anebo volat po milosti. Milostí Boží jsem to, co jsem, a jeho milost ve mně zbytečná nebyla. Pracoval jsem více než všichni oni ostatní, ale avšak ne já, ale milost Boží ve mně přítomná. To je takový čtverec nebo kruh milosti našeho života. Milostí Boží jsem to, co jsem. Každý z nás teď, v tuhle tu chvíli může říct, milostí Boží jsem to, co jsem teď. To, co jsem teď, k tomu nás přivedla Boží milost. A protože tu Boží milost mám, tak jsem mohl pracovat. A v té oblasti, do které tu milost mám, jsem mohl pracovat víc než všichni ostatní. Ale stejně jsem nepracoval já, ale milost Boží ve mně přítomná. To je něco velmi, velmi úžasného. Milost nás vyšle na cestu, milost nás provází v tom konkrétním konání, co můžeme dělat, a milost současně člověk poznává i na konci, kdy víme, že to, jsme to nakonec nebyli my, ale byla to milost Boží ve mně přítomná. Uschopní k dílu a současně na konci nás provází taky. Kdo má srdce upevněné milostí? Nesmírně bych si přál, abychom to tak měli. Mít srdce upevněné milostí. Kdo má srdce upevněné milostí, nemusí sám sobě ani druhým vůbec nic dokazovat, protože má srdce upevněné milostí. Nemusí se vůbec předvádět. Nemusí se srovnávat s ostatními. Kdo má srdce upevněné milosti, ví, že se nepovolal sám. Ví, že není v životě sám. Ví, že má krytá záda. Kdo má srdce upevněné milosti. Já jsem párkrát ve svém životě potkal křesťany, kteří se před mnoha lety přestali chodit třeba do sboru, do společenství. A vždycky, když jsem je potkal, tak jsem z jejich života cítil takovou neodbytnou touhu dokázat mně, že oni opravdu žijou tak, jak se má tedy na plný pecky s Pánem Bohem. To nebylo úplně srdce upevněné milostí, to bylo něco jiného. Jakou mám míru své milosti? To se dá poznat docela dobře podle toho, jak reaguju, jak se tvářím, jak se cítím, když Pán Bůh dá milost někomu jinému než mě. Když Pán Bůh dá milost někomu jinému než mě, nebo dokonce víc, tak jak reaguju? Pokud jsem vděčný za to, že on má víc milosti než já, tak díky Bohu za to. Ale pokud je to obráceně, tak je to škoda. Jak reaguju na to, když Pán Bůh dá milost někomu jinému, než jsem já? A ještě jeden poslední veršíček, ten je z 1. Korinským a ten přečtu ještě za chvilečku na závěr. Je to z 1. Korinským 4 až 5. Ale představme si, že bychom měli udělat nebo napsat hodnocení třeba jeden na druhého. Co myslíte? Napsali bychom to hodnocení dobře? Bylo by správné? Bylo by pravdivé? Kdybychom měli úkol teďka tady ve společenství napsat hodnocení jeden na druhého, to by bylo těžké. A otázka je, jestli by se toho vůbec někdo zhostil, jestli to taky vůbec je moudré to dělat. Ale proč? Proč to tady připomínám? A tady je ten verš. Ještě jednou, 1. Korinským 4, 4 až 5. A tady je. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí, tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryté ve tmě a zjeví záměry srdcí a teprve tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Takže buďme moudří, buďme opatrní v tom vzájemném hodnocení a my nebudeme hodnoceni za to, co jsme neviděli ve svém životě. My budeme hodnoceni za to, co nám Pán Bůh zjevil, co jsme viděli. Takže tím se nemusíme obávat, když prostě něco mě v mém životě minulo, já to opravdu neviděl, tak za to nám Pán Bůh vyčítat nebude. Ale dáme mu odpověď, jsme odpovědní za to, co jsme opravdu ve svém duchu a ve svém nitru viděli. Takže skončím tím, že znovu přečtu ty dva veršíky, kterými jsme začali. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. A ještě se jedno naposled vrátím k tomuhletomu obrázku. A možná ještě jednu větu na závěr. Myslím na to, že mým povoláním je láska. To je to hlavní povolání, které ve svém životě máme, mým povoláním.